magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Od izvještaja iz Brisela o tome kako se provodi dijalog Beograd-Priština zavisi otvaranje novih poglavlja u pregovorima Evropska unija-Srbija.
I to jeste naravno ocena koja će dati zeleno svetlo za otvaranje ili pak ne dati zeleno svetlo za otvaranje poglavlja do kraja godine.
Poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić bio je domaćin konferencije o darivanju i presađivanju organa.
Ono što želim naglasiti je da svaki dan 16 ljudi umre u Europskoj uniji zato što nema donatora organa.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić o evropskom putu Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina mora naći svoje mjesto u Europi, a političke elite moraju i same poduzimati sve da se stvore standardi i da se ostvare uvjeti.
Mogu li građani Sarajeva kroz proteste mijenjati situaciju?
Ja primjećujem zadnjih godina da su građani sve spremniji da reaguju, da je nekako primjetniji duh otpora, da tako kažem.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je dobitnik evropskog priznanja za zaštitu kulturnog nasljeđa.
Žiri naše organizacije Europe Nostre, koja sarađuje sa Evropskom komisijom, je bio impresioniran. Prvo tim entuzijazmom i požrtvovanjem uposlenika ovog muzeja.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Srbija se nada da će do kraja godine otvoriti i privremeno zatvoriti poglavlja 25 i 26, što će zavisiti od izvještaja Evropske službe za spoljne odnose o sprovođenju dogovorenog u dijalogu Beograda i Prištine, izjavila je šefica tima za pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji Tanja Miščević.
Mi imamo ta tri kontrolna poglavlja, poglavlja 23 i 24 koje smo otvorili u julu mesecu i izveštavanja se očekuje u prvoj polovini, odnosno u prvih par mjeseci naredne godine, a do kraja godine da još jednom očekujemo izveštaj Europske spoljnopolitičke službe o sprovođenju i praćenju svega onoga što je dogovoreno tokom dijaloga između Beograda i Prištine i to jeste naravno ocena koja će dati zeleno svetlo za otvaranje ili pak ne dati zeleno svetlo za otvaranje poglavlja do kraja godine.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik iz Hrvatske u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić bio je domaćin konferencije o darivanju i presađivanju organa koja je okupila vodeće evropske stručnjake iz područja transplantacijske medicine, među kojima i predstavnike Hrvatske donorske mreže. Cilj konferencije, naglasio je Jakovčić, bio je podizanje svijesti evropskih građana i otvaranje stručne rasprave o budućim koracima na području donorskih i transplantacijskih politika. Evo šta je rekao Jakovčić.
Imali smo vrlo uspješnu konferenciju. Ovaj seminar je pokazao da nedostaje dobre, kvalitetne europske koordinacije, da nedostaje i bolje harmonizacije zakonodavstva na neki način među zemljama članicama. Ono što želim naglasiti je da svaki dan 16 ljudi umre u Europskoj uniji zato što nema donatora organa. U tom kontekstu, kao čovjek koji je primio donorsku karticu još prije 15 godina, želim pozvati sve još jednom da pomognemo jedni drugima. Nikad ne znamo kome ćemo možda moći pomoći, ali ne znamo da li ćemo možda trebati od nekoga pomoć. U tom kontekstu ja vjerujem da je ova današnja konferencija u Europskom parlamentu pokazala koliko je značajno iskustvo koje Hrvatska ima kao jedna od zemalja članica sa najvišim brojem donora i pogotovo u tom kontekstu je i Istra kao jedna od onih regija koja je i najviša u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska je u svjetskom nivou jedna od najvažnijih zemalja. Iskustvo koje naši liječnici imaju u tom kontekstu je nevjerojatno veliko i naša želja je da pomognemo drugim zemljama članicama Evropske unije, zemljama koje su naši susjedi, da nauči kulturu doniranja organa, transplantacije organa, što je naravno težak medicinski posao, međutim vjerujem da je to nešto što može spasiti život. A kada možeš spasiti nečiji život, mislim da je to vrijedno velikog truda.
Među učesnicima bio je i dr. Nikola Žgrablić, predsjednik Hrvatske donorske mreže.
U Europi postoji veliki javnozdravstveni problem nedostatka organa za transplantaciju. 16 osoba dnevno umire u Europskoj uniji ne dočekavši organ. Hrvatska nasusreć ima vrlo dobro organizirani sustav. Hrvatska je prošle godine sa 40 donora na milijun stanovnika bila najuspješnija zemlja na svijetu po broju doniranih organa i to je najbolji rezultat ikad postignut u nekoj zemlji na svijetu. Hrvatski primjer može poslužiti svim ostalim zemljama u svijetu kako poboljšati stvari u vrlo kratkom vremenu. Unutar Hrvatske Istra je već godinama jedna od vodećih regija, ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi. Prošle godine primjerice sa 54 donora na milijun stanovnika bila je jedna od najuspješnijih regija u Europi. Dakle, to su pozitivne iskustva koja pokazuju da se situacija može promijeniti, da se dobrim radom u javnosti, dobrim edukacijom transplantacijskih koordinatora, ključnih ljudi transplantacijskog procesa mogu stvari poboljšati do ovakvih razina.
Primarius dr. Igor Povrzanović, utemeljitelj Hrvatske donorske mreže, naglašava kako mnogi uzimaju za primjer Hrvatsku kao zemlju koja je unaprijedila sistem darivanja organa.
Ovu konferenciju danas u Briselu, za koju držimo da je najvišeg ranga i najvišeg značenja, ne samo za našu zemlju, nego eto i u Europi, inicirao je hrvatski eurozastupnik gospodin Jakovčić, koji odavno poznaje te napore koje se u Hrvatskoj čine da bi se došlo do organa, odnosno u prikupljenju organa. Sad bi se kratko osvrnuo samo na ovu konferenciju. Ona ima za cilj unaprijediti sustav i organizaciju darivanja organa u Europi. Oni naročito ističu primjer Hrvatske koja je postigla u ovih nekoliko godina velike uspjehe i ona se nalazi neprestano na prvim mjestima u svijetu po organizaciji, uspjehu u prikupljanju organa. Konferencija, upravo smo sada čuli neka izvrsna predavanja, vrlo poučna, školska, poučna čak i za nas. Ovaj trenutak je završio govoriti Rafael Matesans, predsjednik španjolske organizacije za prikupljanje organa, koji je jedan od začetnika organizacije prikupljanja organa u svijetu uopće. On je pokazao izvanredne rezultate koje Španjolska na planu organizacije i dalje postiže i daje projekcije što će se u Španjolskoj događati za sljedećih nekoliko godina. To je za nas vrlo poučno, vidi se da naš sustav ne samo u Europi nego u Hrvatskoj koja dakle već ima rekordne rezultate na tom planu, kako to možemo još unaprijediti u Hrvatskoj. Naravno, Španjolska je i dalje vrlo jaka, ona ima projekcije da učini nove napore i nalaze se, ja vjerujem, sada ovoga trenutka jedno 10 godina ispred svih drugih zemalja u Europi.
Vijesti iz Europske unije.
Europska komisija priprema upitnik za Bosnu i Hercegovinu, koji bi najkasnije do kraja narednog mjeseca komesar za europsku politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn trebao zvanično predati u Sarajevu. Direkcija za europske integracije već je sačinila potencijalnih 2500 pitanja i uputila ih BiH institucijama kako bi se mogli pripremati odgovori. U organizaciji ove direkcije u Brčkom je održana konferencija za predstavnike institucija koji će sudjelovati u procesu pripreme odgovora na pitanja iz Europske unije. Informiše Zoran Matkić.
Pomoćnica direktora Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Darija Ramljak kaže da je ovo jedan najvažniji i najsveobuhvatniji posao koji čeka državnu upravu u Bosni i Hercegovini. Stoga je direkcija pokrenula niz aktivnosti u cilju adekvatnih priprema svih sudionika koji će sudjelovati u pripremi odgovora na pitanja iz upitnika.
Znamo da ćemo upitnik dobiti do kraja godine. Ono što znamo da će upitnik sadržavati par hiljada vrlo konkretnih pitanja na koje će morati odgovoriti svi organi vlasti u Bosni i Hercegovini i na kraju će to morati biti objedinjeno u jedan odgovor. S obzirom na cijelu tu situaciju, mi smo pripremili čitav niz metodoloških dokumenata, pripremili smo potencijalni upitnik analizirajući regionalna iskustva i evo sada smo pokrenuli jednu onako širu aktivnost u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Ramljak dodaje da su i do sada odgovarali na razne vrste upitnika.
A ono što je specifikom ovog zadatka je da se zaista pravi jedan screening stanja u svim oblastima, tako da ipak je zadatak malo specifičan. Ali ja sam uvjerena da ćemo mi pravovremeno odgovoriti na zadatke.
Brčko distrikt je važna i neizostavna karika u cjelokupnom ovom procesu. Već su definirane i oblasti na koje distrikt treba odgovoriti na pitanja Europske komisije. Ilija Stojanović, šef Ureda za europske integracije vlade Brčko distrikta.
Tu je i transport, energija, zaštita životne sredine, ekonomija i to su stvari u kojem će Brčko distrikt imati obavezu pružiti informaciju na osnovu koje će naravno Europska komisija dati svoj pozitivan ili negativan odgovor na zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, ali to će biti svakako i osnova za izradu zakona i njihovih primjenu u skladu sa direktivama Europske unije.
Brčko distrikt je nezaobilazan dio cjelokupnog tog procesa i stoga je neophodna adekvatna priprema svih subjekata iz distrikta koji će biti uključeni u ovaj dosta složeni i veliki, a također i odgovoran posao.
Mi već sada radimo na izradi odgovora na osnovu potencijalnog upitnika. Vjerujemo da će neki 70 bar procenata tih pitanja biti slično i u ovom zvaničnom upitniku koji bude dostavljen. Radimo to iz razloga što želimo da se na vrijeme pripremimo.
Na konferenciji o predstojećem zadatku, procesu integriranja, odnosno pripremi odgovora na upitnik uz predstavnike Brčkog distrikta, nazočili su i nositelji ovih aktivnosti iz Tuzlanske i Posavske županije te djelatnici Ureda Europske unije u Bosni i Hercegovini. Slične konferencije ranije su organizirane u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci.
Reforme za Europu.
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo inostranih poslova i europskih integracija Crne Gore predstavili su u Mostaru prvi poziv u okviru IPA prekograničnog programa između ove dvije zemlje do 2020. godine, vrijedan preko 3 milijuna eura. Kroz prvi poziv, koji je otvoren do 2. decembra, bit će podržane akcije u vezi sa dva specifična cilja, povećanje mogućnosti zapošljavanja i socijalne uključenosti osjetljivih grupa, te unapređenje kvaliteta i raznolikosti turističke ponude. Učesnicima skupa, koji je organizovan u saradnji sa delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini, predstavljene su opšte karakteristike programa, a održan je i info dan u vezi sa konkretnim pravima i uslovima prvog poziva. Iz Mostara informiše Mirsad Behram.
Zvaničnici BiH i Crne Gore predstavili su danas u Mostaru najprije IPA 2 prekogranični program za te dvije zemlje za period 2014. do 2020. godine, a potom i prvi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga. Projekte će finansirati Europska unija iz predpristupnih IPA fondova, a za tu svrhu izdvojeno je 8 miliona i 400 hiljada eura. Nada Bojanić iz Direkcije za europske integracije BiH podsjetila je da je riječ o programu kojeg je Europska komisija odobrila 10. decembra 2014. godine, te je o prioritetima projekata kazala.
Zapravo je zahtjev Europske komisije takav da fokusiramo pozive kako bismo proizveli što veći impakt na terenu. Dakle, prioriteti su podrška zapošljavanju i socijalnoj inkluziji, zatim zaštita životne sredine i razvoj turizma.
Ivana Glišević-Đurović iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore je podsjetila na dobre rezultate programa prekogranične saradnje BiH i Crne Gore u periodu od 2007. do 2013. godine, te je istakla da je novi program od velikog značaja.
Nastavit će da doprinosi poboljšanju uslova života u pograničnim predjelima i u zbližavanju ljudi u pograničnim predjelima, institucija iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Edbera Biković iz delegacije Europske unije u BiH naglašava da upravo projekti i imaju ciljeve i rezultate koje se želi ostvariti u programima prekogranične saradnje.
Svi programi prekogranične saradnje za cilj imaju jačanje dobrosusjedskih odnosa, prije svega stabilizaciju regije i ekonomiju ekonomsko jačanje pograničnih područja koja su vrlo često zapostavljena.
Iskustvo u zajedničkom tehničkom sekretarijatu u prvom periodu, ali i kasnije kao korisnik granta, ima Alma Papić iz Mostara, koja radi na realizaciji projekta Tera Putevi Meda u Udruženju za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara. Papić kaže kako su projekti prekogranične saradnje izuzetno značajni za civilno društvo zemalja, korisnica IPA fondova.
Projekti koji su bili implementirani do sada su bili izuzetno raznovrsni i bili su svi jako, jako uspješni. Znači, što se tiče postizanja rezultata, a isto tako što se tiče apsorpcije fondova, čak mogla bi reći iznenađujuće uspješni.
Regionalni menadžer Međunarodne financijske korporacije za Zapadni Balkan, Tomas Lubek, rekao je da je Srbija među 10 zemalja sa najvećim napretkom u ovogodišnjem izvještaju o uvjetima poslovanja, dok su ključne oblasti koje treba reformisati smanjenje rokova za uvođenje struje i poboljšanje poreskih procedura. Ispred Srbije na Doing Business listi je većina zemalja iz Europske unije, uključujući i one iz regiona. Tako, na primjer, Hrvatska je na 43. mjestu. Iza su, od tržišta regiona, Crna Gora na 51., Albanija na 58., Kosovo na 60. mjestu. Bosna i Hercegovina zauzima neslavno 81. mjesto. U izvještaju o uvjetima poslovanja na prvom mjestu je Novi Zeland, a zatim slijede Singapur, Danska, Hong Kong, Južna Koreja, Norveška, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Švedska.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić ove sedmice je profesorima i studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici govorio o temi Bosna i Hercegovina juče, danas, sutra. Kako javlja naš dopisnik Šerif Babić, Mesić je istakao kako Bosna i Hercegovina nema drugog puta osim pristupanja Evropskoj uniji, dakako uz ispunjavanje određenih uslova.
Bosna i Hercegovina mora naći svoje mjesto u Europi, a političke elite Bosne i Hercegovine moraju i same poduzimati sve da se stvore standardi i da se ostvare uvjeti da bi se ušlo u Evropsku uniju. A to znači onda i fokusirati se i na ustavnim promjenama, da bi Bosna i Hercegovina funkcionirala kao cjelovita država, ne kao unitarna, jasno ni kao pocijepana, nego kao cjelovita država.
BiH ide prema Evropskoj uniji, pitanje samo brzine kojim će ići taj proces. Dayton jeste zaustavio krvoproliće, ali nije dovoljno učinio na funkcionisanju države BiH, pa se sada pojavljuje entitet Republika Srpska koja odudara od procesa za ulazak u Evropsku uniju. Ključ u toj priči je u zvaničnom Beogradu, tvrdi bivši predsjednik Hrvatske.
Vrh politike Beograda daje izjave da je za jedinstvenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Srbija se zalaže za tu politiku. Ali, kaže, i u svemu podržavaju Republiku Srpsku, odnosno Milorada Dodika, koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. I sad se ja samo postavljam logično pitanje. Za čega se zalaže Beograd? Da li za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu ili za onoga koji razbija Bosnu i Hercegovinu. I kada se Beograd izjasni uz međunarodnu asistenciju, ja očekujem da će onda brže doći do rješenja i u vezi Republike Srpske.
Mesić tvrdi da sve što se u BiH događa ne ovisi o nama samima i o BiH političkoj eliti, već i o međunarodnoj zajednici, ali dodaje kako je ona sada fokusirana na ratna područja i traženje tamo prihvatljivih rješenja.
Ali to ne znači da treba zbog toga mirovati, treba stvarati atmosferu da je mjesto Bosne i Hercegovine u Europi, da Bosna i Hercegovina nema nekakvog druge mogućnosti nego priključenje Evropskoj uniji. A to odgovara onda i svim susjedima Bosne i Hercegovine.
Mesić ukazuje da nije u situaciji da ocjenjuje poteze BH političkog vrha, ali tvrdi kako Hrvatima ne odgovara treći entitet.
Ja smatram da bi pogubno bilo za Hrvate kad bi dobili treći entitet, jer očito da niko ne pomišlja od onih koji predlažu treći entitet da se Posavina vrati u taj treći entitet, nego više se radi o tome da se podijeli federacija. A vi znate, ako se dijeli država, to može samo izazvati nove sukobe, nove ratove, što nikom ne trebaju.
Iz pitanja studenata Mesić je zaključio kako vidi da mladi prihvataju politiku približavanja i ulaska BiH u Europsku uniju i otvaranja granica prema svojim susjedima.
Eurozona. Mogu li građani svojim akcijama, protestima, javnim govorom mijenjati stanje u sredini u kojoj žive? Može li aktivizam proizvesti željene rezultate ako se građani odluče da se usprotive lošim odlukama vlasti i da se bore za kvalitetniji život u svom gradu? Konkretan primjer je Sarajevo, a povod protesti nakon tragične smrti dvije djevojke koje je, jureći velikom brzinom, na pješačkom prelazu pokosio Sanjin Sefić. Naša sagovornica je aktivistkinja Svjetlana Nedimović, doktor političkih nauka. A šta su pokazali posljednji protesti, a to su protesti zbog ubistva na pješačkom prelazu dvije studentkinje? Koliko su građani spremni podići glas protiv neprovođenja zakona i, uslovno rečeno, nenormalnih uslova života u svom gradu?
Ja primjećujem zadnjih godina da su građani sve spremniji da reaguju, da je nekako primjetniji duh otpora, da tako kažem. Sad to naravno izgleda, kad gledate te skupove na televiziji, izgleda dosta ograničeno, jer ljudi to gledaju kroz kvantitet. Kaže se, mali broj građana je izašao na proteste ili šta je već u pitanju, i tim se cijela namjera i cijeli napor diskredituje. Primjećujemo određeni kontinuitet reagovanja. Sve manje stvari koje se dešavaju u gradu prolazi tek tako bez reakcije. S druge strane, vlasti zatvaraju i ono malo kanala što nam je ostalo, jeli, institucionalnih za reagovanje. Dakle, nije ih, i svakako da počnemo od toga, nije ih bilo previše. Neki dan su, na primjer, naprasno odlučili da u kantonalnu skupštinu pripuste samo predstavnike registrovanih udruženja građana, tako da studentice, kolegice poginulih ili, da kažem, na koncu ubijenih djevojaka nisu imale priliku da iznesu svoju zabrinuto, svoje mišljenje, svoje zahtjeve pred ljude koji sebe nazivaju legitimnim zastupnicima građana kantona Sarajevo. Istovremeno su napravili neku ogromnu listu pozvanih, mislim da je čak i preduzeće Pokop bilo na listi pozvanih da, jeli, prate sjednicu o sigurnosnoj situaciji u gradu, samo da građani ne bi dobili priliku da sa galerije te sale prate sjednicu. Dakle, ne da učestvuju u njoj, nego prosto da slušaju o čemu se govori. To zapravo znači, šta god vi radili, mi ćemo naći tehnički osnov, da tako kažem, formalni, da vas blokiramo i da nastavimo po svome. Iza toga se teže nazire nešto što je u pozadini, a što su komunicirali i ovom prilikom. Vlasti imaju duboki, duboki strah od naroda.
Istovremeno su otvorena i mnoga druga pitanja funkcioniranja glavnog grada Bosne i Hercegovine. Građevine bez reda i dozvola, redukcija vode, pokušaj zabrane pozorišne predstave itd. Kako vi gledate na te probleme?
Sasvim vidljivo iz toga kako mi živimo u ovom gradu, da vlasti ne tretiraju Sarajevo kao grad, niti kao nastanjeno područje sa urbanim i ruralnim dijelovima. Tretiraju ga kao skup građevinskih lokacija, i to lokacija, sad ću parafrazirati člana predsjedništva i lidera SDA Bakira Izetbegovića, lokacijama koje su 10 puta vrijednije od lokacija na drugim mjestima. Dakle, ljudima izgleda nevjerovatno, ali mi smo zapravo uveliko na putu realizacije Sarajeva kao ne grada, nego projekta u službi privatnog profita. Dakle, to će biti tržni centri, to će biti luksuzna naselja opasana bedemima, zgrade kao tvrđave u kojima ljudi žive 2 mjeseca godišnje. Dobit ćemo vodovod za bogate, ostaće nama ostalima nefunkcionalni vodovod, ali za siromašne. Umjesto efikasne policije imamo doslovno eksploziju, jeli, privatnih zaštitarskih agencija. Imamo odumiranje gradskog prevoza, za koji se recimo govori konstantno da nije profitabilan. On nigdje nije profitabilan. Dakle, ne miri se korist od gradskog prevoza samo novcima. Sva ova priča koja nam se, čujem, u zadnjih možda 2 godine kroz opštinske kanale i kroz kantonalne, gura se priča o javno-privatnom partnerstvu koje je za Boga rješenje za rasterećenje budžeta. To nije rasterećenje budžeta, to je direktna erozija društvenog i javnog. Privatnik ulaže tamo gdje može izvući profit. Država je ta koja se mora brinuti o građanima, o društvu, o razvoju, dakle o nekim stvarima koje se ne mogu izraziti čistim brojkama niti novcem. E to, ta uloga države u obezbeđenju nekakvog života za stanovnike grada Sarajeva, za stanovnike kantona Sarajeva, ta uloga se smanjuje. I ide se zapravo na to da i ono što ima budžetskih para se polako preliva u privatne džepove. Dakle, ono što ja vidim u budućnosti Sarajeva, ako ne krenemo sa ovim bitkama i za vodu, i za zrak, i za škole, i za bolnice, i protiv nasilja, vidim da Sarajevo za 10 godina više neće biti grad za, da tako kažem, obične ljude. To će biti grad sa naseljima za turiste, sa naseljima za elitu i sa nekakvom vojskom neprimjetnih ljudi koji sve to opslužuju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Proslava nagrade za zaposlenike i aktiviste Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, dobitnike prestižnog priznanja Grand Prix 2016 za kulturno nasljeđe, koji zajednički dodjeljuju Evropska komisija i Evropa Nostra, održana je prije 2 dana u Sarajevu. Radi se o nagradi za očuvanje kulturnog nasljeđa, o čemu informiše Ivana Bilić.
3 godine koliko je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bio zatvoren, njegovi radnici svakodnevno su dolazili na posao i čuvali vrijedne muzejske kolekcije. Rijetko viđena posvećenost djelatnika bila je ključna u odluci žirija da im dodijeli nagradu, kaže Sneška Kvadflih Mihajlović, generalna tajnica Europa Nostre.
Žiri naše organizacije Europa Nostre, koja sarađuje sa Evropskom komisijom, je bio impresioniran. Prvo tim entuzijazmom i požrtvovanjem uposlenika ovog muzeja, koji u veoma teški okolnostima nisu digli ruke, već su pretvorili se u anđele čuvare ovog muzeja.
Portreti uposlenika fotografa Zija Hagafića, koji su nastali u kampanji Ja sam muzej, obišli su mnoge europske gradove. Kampanja je urodila plodom i muzej je otvoren u rujnu 2015. godine. Sljedeći korak je pronaći sistemsko rješenje za muzej, napominje Aida Kalender, programska direktorica udruženja Akcija.
Na našim prezentacijama ljudi su plakali. Bilo da smo to radili u Švedskoj, u Briselu, u Madridu, ljudi su imali apsolutno istu reakciju. Ostaje samo da dotaknemo još i srca naših političara.
Iako zadovoljan, Mirsad Cijarić, direktor Zemaljskog muzeja BiH, upozorava da je porazan razlog zbog kojeg je nagrada došla u Bosnu i Hercegovinu.
Ostali ljudi su dobili nagrade za projekte konzervacije, nekog nalazišta, zaštitu ovoga i onoga, a mi smo dobili nagradu zato što smo 3 godine dolazili na posao bez plate. To je žalosno, to je tužno i to je sramota za Bosnu i Hercegovinu, za Sarajevo i za nas lično i za ovaj muzej. To treba da se promijeni i nadam se da je ovo zadnja nagrada ove vrste koju smo dobili.
U sklopu proslave u muzeju održan je i mini koncert tradicionalnih balkanskih kompozicija u izvođenju ansambla španjolskog umjetnika Jordija Savala.
Dani evropskog nasljeđa počeli su u Olovu gradu na oko 50 km od Sarajeva. O značaju manifestacije govori Siniša Šešum, šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
Danas smo došli ovdje u posjetu na jednu od nekropola koja je upisana na listu svjetske baštine UNESCO u okviru zajedničkog projekta Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Tu smo na nekropoli u Musićima i mislim da ovakvi događaji kao što su obilježavanje Dana evropske baštine zaista puno znači za lokalne zajednice, jer oni promovišu nasljeđe i skreću pažnju na ono što Bosna i Hercegovina ima i što se mora štititi i zaista promovisati. Jer nasljeđe ne može biti neiskorišteno. Ono mora postati isto generator razvoja. A lokalne zajednice moraju shvatiti da mogu privući turiste i ostvariti određene benefite, ali prvenstveno moraju zaštititi ovaj lokalitet.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.